Pirmais stāv ar zaļo krāsu, jūs redzat, kur atrodas multifunkcionālā zāle. Basketbols, futbols, tenis, volejbols, florbols, kur notiks. Ja? Pirmais stāvā arī mums būs divi veikali sporta precēm.
Dažas dienas pirms atklāšanas jaunizbūvēto divstāvu sporta kompleksu izrāda SIE Rēzeknes olimpiskais centrs valdes locekle Jekaterina Meirāne.
Un tad otrajā stāvā zaļā pusē mums ir trenažīru zāle un aerobikas zāle. Un ja skatīties tad uz priekšu, koši oranža krāsā, te ir ledus hale, un starp divām tām ēkām mums ir ļoti skaists ziemasdars, kur cilvēki varētu pasēdēt, atpūsties un uztaisīt skaistas bildes. Multifunkcionālo zāli izmanto sporta skola, TFK komanda, virslīgajā futbolisti. Otra mums ir ledus hale, tur, kur mēs piedāvājam ledus laukumu, treņi visiem procesiem, jā, pirmkārt izmanto sporta skola, hokejam un kā arī daļslidošanai.
Vēl pirms multifunkcionālās sporta zāles atklāšanas, Rēzeknē jau pilnās parā ritēja bērnu pieteikšana hokeja un daļslidošanas nodarbībā, uzņem bērnus vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Savukārt vecāki bērni un jaunieši, kuri vēlēsies nodarboties ar hokeju vai daļslidošanu, to varēs darīt hobiju grupās.
Trīs grupiņas pakaitam, ja? Ar hokeju jau divas SSG grupiņas, tas, nu, ja, uz parasto skolu, tur pirmā klase tur, ja? Un viena MT1 grupa drusciņ, nu, vecāki drusciņ, ja? Tas MT1 būs kā otra klasnieki. Trīs grupiņas un, nu, tur es domāju, ka 25 cilvēki katra grupiņa vismaz tu būs. Liela interese, varu pateikt, gan s hokejam, gan daļslidošanai.
Olimpiskā centra Rēzeknē multifunkcionālo sporta kompleksu apmeklēs arī vispār izglītojošo skolu skolēni. Kā stāsta Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, skolu audzēkņi sporta stundu ietveros apmeklēs tikai ledus arēnu. Jo pilsētas skolu sporta zāles ir labā stāvoklī un tur skolēni tāpat kā līdz šim var nodarboties ar citiem sporta veidiem.
Mums jau sen bija tāda vienošanās ar pilsētas domes vadību, ka vienu stundu nedēļā no kaut kāda noteikta laika, no kaut kādas noteiktas gatavības pakāpes mēs varētu izmantot, slidot prasmes attīstībai skolēniem. Un ja patreiz mums visas otrās klases apmeklē peldbaseinu un vienu stundu velta šo te prasmju attīstībai, tad turpmāk ir doma tāda, ka trešo klašu skolnieki varētu arī vienu stundu nedēļā veltīt slidošanas prasmju attīstībai, ja? Sporta stundu ietveros.
Kā uzsver SIE Rēzeknes olimpiskā centra valdes locekle Jekaterina Meirāne, ledushalli varēs apmeklēt arī iedzīvotāji. Protams, tas būs maksas pakalpojums. Taču jo tagad rēzekniešu un novada cilvēku interese liecina par to, ka ledushalle un trenažieru zāle varētu būt labi apmeklēta.
Arī ledus laukumu pie mums izmanto samatīru klubi, arī ļoti daudz Rēzekne tādu klubu, gan arī visā Latgalē. Kā arī mums ir paredzēta publiska slidošana piekdien, sestdien un svētdien. Visi Rēzeknes iedzīvotāji, gan ne tikai Rēzeknes iedzīvotāji no visam pilsētam, kas ir pie Rēzeknes, varētu atbraukt un tad paslidot kopā ar ģimeni, ar draugiem. Mums ir savas slīdas, mums būs slīdu noma, kā arī mums ir paredzēta slīdu asināšana, jā, uzreiz uz vietas.
Daudz funkcionālā kompleksa apsaimniekošanai izveidotas vairāk kā 20 jaunas darba vietas, turpina Jekaterina Meirāne.
Kopumā mēs saņēmām 420 CV, jo mums būs administratori, apkopējas, apsargi un atbalstu speciālisti, ledus sagatavotāji, inženieru mehānikis un elektrikis, trenažēru instruktori un ledus instruktori vēl, jā, un kopumā tas ir 23 cilvēki.
Multifunkcionālā sēkas būvniecība pabeigta, sakārtota arī apkārtējā teritorija, izbūvēta stāvvieta vairāk kā 100 automašīnām. Objekta būvniecība izmaksāja 17 miljonus eiro, taču pašlaik pēc Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča vārdiem pietrūkst vēl 2,5 miljonu eiro, lai pašvaldība varētu norēķināties ar būvniekiem.
Mēs tomēr rēķinājāmies, ka valsts atbalsts būs nedaudz lielāks, nekā viņš tagad ir nodrošināts. Atgadināšu, ka 4,2 miljoni ir tas finansējums Olimpiskā centra trešajai kartei, ko mēs jau saņemam no valsts. tas finansējums tika piešķirts, nu, katru gadu pat tāda neliela summa bija piešķirta Olimpiskam centram, un mēs veiksmīgi to visu naudu apguvam, bet pietrūkst 2,5 miljoni, kurus mēs joprojām gaidam no valdības, ka logiski, ņemot vērā arī iepriekšējos objektus, kas bija būvēti citas pašvaldības, un tad finansēšanas līmenis vai pakāpe bija augstāka nekā Rēzekne. Mēs tā rēķinām, ka tagad, ja mēs ņemam tos 4 miljonus, tad tas līdzfinansējums ir apmēram 25% no visas summas, kas tika izterēta trešas kārtas būvniecībai. Pārējais pašvaldības tas finansējums bija 50% un lielāk. Tur tad iet runa par taisnīgumu un taisnīgu naudas pārdalīšanu starp pilsētām un sporta vajadzībām. Protams, būs diezgan apgrūtinoši, ja netiks saņemts valsts atbalsts, nu, zināmā apjoma. Tad, nu, domāsim, ko darīt tālāk.
Finansiālo problēmu risināšanā ir iesaistījusies arī Saeimas Latgales apakškomisija. Turpina apakškomisijas deputāts Aldis Adamovičs.
Pagājušā nedēļā Saeimas Latgales apakškomisijā bija šis jautājums, tad bija vēstule no Rēzeknes domes. Par lūgumu piešķirt 2,5 miljoni finansējumu Olimpiskā centra pabeigšanai. Vienbalsīgi Latgales šī apakškomisija lēma nosūtīt vēstules, tātad gan premjerministram, gan finanšu ministram un arī izglītības ministrijai, kas, nu, būtībā par sporta būvēm tātad Latvijā atbild. Nu, cik es zinu, šobrīd tiek gatavots iespējamais kaut kāds finansējuma variants. Ja? Cik tas liels un kāds būs? Nu, šobrīd ir grūti pateikt, droši vien, ka visa summa nebūs iespējama, bet, nu, es domāju, ka tuvāko dienu laikā tad varētu būt risinājums, varbūt, nu, aptuveni pusi no šīs summas. Un vēl, protams, ka tikai runāt arī par to, ka, nu, ja paliek vēl kāds parāds Rēzeknes, domāju par šo objektu, tad varētu arī lūgt valsts kasi un finanšu ministri, tad, ja ne šogad, tad nākamgad, nu, izmantot aizdevumu valsts ļoti zemiem procentiem.
Olimpiskā centra Rēzekne multifunkcionālajā arēnā treniņi jau sāksies no pirmdienas. Sportistiem turpat blakus pieejams jau agrāk izbūvētais ārā futbola laukums, dienesta viesnīca, ārā peldbaseins. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.